halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad fiyo weeyo si toosan idin kaga imanaysa muujadaha gaagaaban iyo heerarka efemyada geeska Afrika iyo internetka fiyowesomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhigaysanayo dhamaantiinba waa 14-ka bisha November sanadkan waa 2015 idaacaddana saaki caalamkan waxaa soo la jiraa halkan idin kaga soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Duray iyo Zara Eleanor.
qodobada idaacaddeeda saaki caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka oo si weyn ugu muransan qaxoonti laga keeno dalka Siiriya oo soo gala gudaha Mareykanka, iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay salaasadii shalay in ururka ISIS ay dareemi doonaan cadaadis dheeraad ah oo toddobaadyada soo socda ku yimaada marka ay Mareykanka iyo Faransiiska iyo asxaabtoodu ay kordhiyaan gulufyada military ee ka dhanka ah kooxdaasi ISIS. Hadalkan ayuu ka sheegay magaalada Paris kadib markii kulan la qaatay madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay sida ugu haboon ee ay labadaasi dowladood isaga kaashan karaan weeraro naafeeya ururka ISIS. Kulankan ayaa yimid maalmo uun kadib markii toogashooyin iyo waliba qaraxyo isxigxiga lagu weeraray magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska, halkaasi oo ay ku dhunteen ugu yaraan 129 qof oo ku dhawaad 200 oo kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. Xogeyaha Mareykanka ee arrimaha dibadda John Kerry ayaa sidoo kale xusay guulo isbahaysigu ay ka gaareen dagaalka ka dhanka ISIS oo uu sheegay in maanta ay haysato oo keliya wax ka yar rubuc ka mid ah waqooyiga dalka Siiriya. Madaxweynaha Faransiiska Mr. Hollande ayaa isaguna dhinaciisa wacad ku maray inuu dagaal arxan darro ah la geli doono mintidiinta ISIS, gaar ahaana kuwa ku sugan gudaha Siiriya oo uu sheegay inay fuliyeen weeraradii lagu qaaday Paris.
Hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa cambaareysay dowladaha codsanaya in la xakameeyo barnaamijyada dib loogu dejinayo qaxootiga kadib markii la ogaaday in mid ka mid ah kuwii weerarka ku qaaday magaalada Paris oo Yurub soo galay isagoo kusoo dhex dhuntay muhaajiriin kasoo cararay dagaalka dalkaasi Siiriya. Saraakiil Katerson dalalka Yurub qaarkood ayaa waxay ku baaqayaan in aan la aqbalin in qaxooti badan ay yimaadaan dalalkooda. Weeraradii lagu dhintay ee Jimcihii ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa gudoomiyaasha 72 gobol oo ka mid ah 10 gobol ee Mareyka iyo dhowr musharaxiinta xisbiga Jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka ay ku baaqeen in la joojiyo ama dib loo dhigo qorshaha madaxweyne Obama ee aqbalaya 10,000 oo qaxootiga Siiriya inay yimaadaan Mareykanka 12 bilood ee fuudan lagu soo haya.
Aqalka sanadkee dalka Rwanda ayaa cod buuxa waxa ay ku ansixiyeen salaasadii shalayto in wax laga bedelo dastuurka waddankaasi si loogu ogolaado madaxweynaha waddankaasi Paul Kagame inuu mar saddexaad isu soo taago xilka madaxweynenimada. Arrintan ayaa la gelinayaa afti qaran si cod loogu qaado qaraarkaasi ka soo baxay sanadka, waxaana la filayaa in si fudud loogu ogolaado. Dastuurka dalkaasi ayaa haatan dhigaya in madaxweyne Kagame inuu xilka ka dego sanadkan dhamaadkiisa sanadka 2017, laakiin haddii loo ogolaado inuu mar kale isu soo taago waxa uu ku guuleysan karaa 7 sannadood oo kale oo markii saddexaad uu xilkaasi qabto. Markaasi kadibna uu xaq u yeelanayo inuu haddana 2 jeer oo min 5 sannadood ah uu tartami karo. Arrintan ayaa ka dhigan in Kagame uu xukunka sii hayn karo tan iyo sanad kale 2024. Xisbiga mucaaradka Rwanda ee dalkaasi Rwanda ee Green Party-ga ayaa waxa ay sheegeen inay wax ka bedelida dastuurku ay halis ku tahay xasilooni iyo nabadgelyada ka jirta dalkaasi Rwanda. Rwanda ayaa ka mid ah wadamada Afrika ee xulufada dhow ay yihiin Mareykanka, laakiin xukuumadda Washington ayaa aaminsan in Kagame aanay isku dayin inuu xukunka ku sii noqdo marka ay dhammaato muddadiisu.
marka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington subax wanaagsan ayaana mar kale idin leenahay dood siyaasadeed oo kulul ayaa dhex martay aqalka kongareska mareykanka mar ay ka hadlayeen ogolaashaha qorshaha madaxweyne barack obama ee ah in mareykanka la keeno 10,000 oo ah qaxootiga dalka syriya ee magangelya doonka iyadoo haatan ay taagan tahay dooda weeraradii argixiso ee toddobaadkan lagu qaaday magaalada paris ee dalka faransiiska kuwaasi oo dad badan lagu dilay xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay diideen qorshahaasi halka kuwa xisbiga dimuqraatigana ay taageereen haddaba capital hill ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena v o a michael pooman waxaana soo koobaya cumar xasan
dooda ku saabsan qorshaha madaxweyne barack obama ee qaxootiga reer suuriya ayaa ahayd mid aan waxba la iskula hadhin oo ay si cad ugu kala qaybsanaayeen xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga xubnaha dimuqraadiga ayaa iyagu taageeray qorshahaasi waxaanay sheegeen qasab inay ahaato in albaabada dalka maraykanku ay u furnaadaan mar kastaba qaxootiga magangelya doonka ah mar haddii si cad layskaga hubiyo qofku waxa uu soo ahaan jiray iyo waxa uu yahay hase ahaatee xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu diiday qorshahaasi oo cambaareeyay waxaanay ku tilmaameen qorshaha dhigaya 10,000 oo qaxooti reer suuriya ah in la keeno dalka maraykanka in ay la mid tahay inay ogolaadeen xasuuqa argagaxa ah ee ka dhacay faransiiska in mar kale uu ka dhaco dalka maraykanka ciiddiisa iyada oo ay ku soo dhex dhuuman karayaan ayay yidhiheen argagixisadu dadka qaxootiga ah ee iyagu soo galaya ama la keenayo dalka maraykanka haddaba jeff session oo isagu ka mid a xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqal kongareska oo qorshahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi sida tan
waddankan waxaa ka dhici kara waxa halkaas ka dhacay oo kale
xubnaha aqalka kongareska ayaa doonaya inay joojiyaan qorshahaasi qaxooti suuriyaanah in ay yimaadaan maraykanka tan iyo inta uu cod u qaadayo kongareesku haddii uu ogolaado in dhammaan 10,000 oo qaxooti reer suuriyaha la keena dalka maraykanka iyo haddii kaleba mar kale senator jeff session ayaa waxa uu yidhi
haddii aad awoodi weydaan inaad si fiican u soo baartaan qofku wuxuu ahaa waxaa hirgelaysa inaad ogolaateen inuu maraykanka soo galo qof ka tirsanaa argagixisada
xisbiga dimuqraadiga ah ayaa ku doodaya isagu qofka magangelya doonka ah in la marin doono baadhitaan dheer oo qaadanaya bilo ama sannadaba haddaba senator ben cardin oo isagu ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ee aqal kongareska ayaa waxa uu yidhi sida tan
baaritaanada qofka qaxootiga ahi waxaa ka qaybgalaya hay-ado badan waxaanay qaadanaysaa muddo dheer waxaanan hubinaynaa inay wax gacansaar ah la lahayn ururada argagixisada xaqiiq ahaanna inay lug ku lahayn
haddaba arrintan ayaa noqotay mid ka fog caqliga washington waxaana diiday in ka badan 20 xubin oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah ee aqal kongareska ee dalka maraykanka
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o eda cumar xasan oo inala socotiinayay warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o eda michael bowman dhanka kalena meelo badan oo dunida ka mid a ayaa looga baroordiiqaya weeraradii argagixiso ee dhowaanta lagu qaaday baariis dalalka faransiiska libnaan masar iyo jordan ayaa ka mida meelaha lagaga baroordiiqayo laakiin bariga dhexe dad badan ayaa aaminsan in masiibada gobolkaasi ka jirta layska indhatirayo iyo in sidoo kale dunida carabta aanay xaq ahayn in loola xidhiidhiyo in ay tahay meesha laga soo abaabulo weerarada xagjirka wariyaha v o eda xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira
magaalada beyruut ee dalka lubnaan dad ka qayb galay baroordiiq loo sameynayay 43 qof oo ku geeriyooday qaraxii toddobaadkii hore ee magaaladaasi gilgilay ayaa sheegay inay dareemayaan in caalamka iska iloobay isla markaasina dhibaatada ka dhacday waddamada reer galbeedka ay ka muhiimsan tahay kuwa ka dhaca bariga dhexe arrinta i dhibayso waxaa weeye in warbaahinta aysan goobyo ka ahayn qarxii ka dhacay beyruut sababtoo ah warbaahinta oo dhan waxay tabinaysaa dhacdada ka dhacday magaalada baris sidaasi waxaa tiri shaale wahdi oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa goobta baroordiiqa sidoo kale dalka Masar wasiiro iyo dadyow kale ayaa isugu yimid baroordiiq, waxaana ka dulbabanayay calamada dalalka Lubnaan, Ruushka iyo Faransiiska deegaanada ahraamaadka. Talaabadani ayaa timid xilli dowladda Ruushka ay sheegtay in qarax bam loo adeegsaday diyaaradeeda ku soo dhacday gacanka Siinaaya ee dalkani Masar bishii hore, taasoo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaarayay 242 qof. Safaaradda Faransiiska ee magaaladan Qaahira oo dadkii isugu yimid ay ka mid ahaayeen shaqsiyaad miisaan culus ku dhex leh dalalka carabta ayaa sheegay in Faransa ay tahay hogaamiyaha dimuqraadiyadda, waxa ayna muujiyeen in dowladda Faransiiska ay ka adkaan doonto kooxaha weerarka geystay. Jamal al-Shawbaki, danjiraha maamulka Falastiin ee dalkani Masar, waxa uu yiri
Faransiisku
way ka adkaanayaan argagixisada bahalka ahiyo ee dahala, waxaana la jirnaa, buu yiri, qaranka Faransiiska ee ka soo horjeeda faldambiyeedka argagixisada. Laakiin dhinaca kale, dibyow kale oo qayb ka ahaa dadka u baroordiiqayay dhacdadii dadka lagu laayay ee Faransiiska ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan tacaduf la'aan ku aadan dadka lagu waxyeeleeyo Bariga Dhexe. Kariim Cala oo ka mid ahaa dadkii isugu soo baxay ayaa sheegay
dibyowga
ku nool dunida waxa ay la tacadufeen reer galbeedka, sababtoo ah, buu yiri, waxay u malaynayaan in carabtu ay sababtay dhibaatada islamarkaasina ay dhiirigeliso. Balse arrintu waxa weeye weerarada argagixisada inay ka dhacaan meel kasta oo dunida ka mid ah. Kariim ayaa sidoo kale afka ku ballaariyay dagaalyahanada Daacish in ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxyada ka dhacay Baaris, Masar, Lubnaan iyo Jordan, kuwaasoo sababay geerida dad ka badan 400 oo qof oo ka soo jeeda qaybo ka mid ah dunida, mana aha keliya Bariga Dhexe. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Warbixintaasi waxaa diyaarisay wariyaha V O A Heather Murdoch, waxaana soo jeedinayay wariyaha V O A Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Waad cusub oo V O A ay bilaabayso soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 7-ka bisha November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhalinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League One iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
Waa hadir dhagac dhagax ka helaad.
Daacadan cusubeed oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16-19-22 mitirban iyo FM-yada V O A ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Idaacaddaasi cusub waxa ay laanta af Soomaaliga ee V O A dhageystayaashu ka maqli doonaan 7-ka bishan aynu ku jirno ee November, waxaana la dhageysan doonaa kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Sida aad idaacadaheenni shalay xalaba aad ku maqlayseen allaha u naxariistay, waxaa magaalada Jigjiga ee caasimada gobolka ismaamulka Soomaaliya ee Itoobiya ku geeriyooday wariye Axmed Xasan Cawke kadib markii uu xanuun ku soo booday. Axmed Xasan Cawke ayaa ka mid ahaa tiirarka warbaahinta Soomaalida, waxaana uu hore ula soo shaqeeyey idaacadaha Radio Muqdisho, B B C da iyo V O A. Ilaa haddana waxaa idaacaddan V O A soo gaaraya dhambaalada tacsida ee Axmed Xasan Cawke. Haddaba wariyeena V O A maxamuud mascad oo ku sugan Minneapolis ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah fanaaniinta waaweyn ee hobollada waaberi iyo wariyaal sannado hore ay soo wada shaqeeyeen cawke. Warbixintan aynu nooga diyaariyey.
Minnesota oo hoy u ah Soomaalida ugu badan ee ku nool waqooyiga Ameerika ayaa si weyn looga dareemay geerida Allaha u naxariistay wariye Axmed Xasan Cuuke oo shalay lagu aasay magaalada Wajaale. Dadka geerida Cuuke sida weyn uga murugooday waxaa ka mid ah fanaanada Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuura oo si aada isu yaqaaneen islamarkaana ay ka soo wada shaqeeyeen wasaaraddii warfaafinta ee Soomaaliya oo fanka iyo warbaahintuba ay ka wada tirsanaayeen.
Hawke waxaan iskuul ahayn aqoon aad u siyaada, aad u badan, kalgacayl wada shaqeyneed iyo kalgacayl walaalnimo gaara intaba way naga dhexeeyeen. Hawke dadka Soomaaliyeed maanta wuu wada duceeyey, inaguna waynu wada ducaynay. Waxaan odhan karaa keliya tusaale u ahaa dadka Hawke tan iyo goor dheere, tababar baa dunyada laynoo keene adoontaayibo toolmoone nabigeenna tilmaantiisi yeesho, tusaalihiisi raacoon, toobiyaha ka leexanne, tubta khayrka raaca, jannada loo tusmeeya, taajir iyo faqiir maalintay wada taagan yihiin bacadke, taxan qoraxda laga dhigo halbaa loogu talagalaa, dadkii ifka ku tacadiyo xisaabtii u taaganna togii fardoosaa la tusaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa sida ummadda Soomaaliduba ugu wada baryaday inay kitaabkiisa midigta ka siiyo. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marti la jecel yahay noqdo. Wallaahi wax badan oo wanaagan ku xasuustaa, waxaan ku xasuustaa wanaagiisii shakhsiyeed ahaaneed, raxmadiisii badnayd, Soomaalinimadiisii, waxyaalo badan baan ku xasuustaa. Waxaa kaloon ku xasuustaa magaca aniga maanta ii baxaya Nuura, inuu isagu ii bixiyey.
Abdulqadir Maxamed Mursal oo ka mid ah rugcadaaga saxaafadda Soomaalida waxa ay waqti isu dhow howlaha warbaahinta ka wada bilaabeen Radio Muqdisho Allaha u naxariistay Axmed Xasan Cuuke.
Waxaan si gaar ah ugu tacsiinayaa xaaskiisii qaaliga ahayd Sacdiya Cabdulaahi Salaad iyo caruurteeda. Waxaanan leeyahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo adiga iyo caruurtaada intuba iyo dhammaanba asxaabtiisii iyo macaariiftiisii isagana jannadii firdowsaheed Allah ka waraabiyo. Aqoonta aan u lahaa Axmed Xasan Cuuke waxay ahayd mid aad iyo aad u dheer. Axmed Xasan Cuuke Allah u naxariistay, waxaanu shaqada wada bilownay waqti isu dhow, lix bilood ayuu shaqada iiga horreeyey. Hasaatee waxa aan ka mid noqday dadka aadka ugu dhow ee wada shaqaynta ay ka dhaxaysay. Oo markaanu eegno amaba aan ka hadlo barnaamijyadii inta badan Axmed Xasan Cuuke uu daadihin jiray, mar walbaba waxaan ka mid ahaa kaalimaha soo saarka iyo diyaarinta iyo qaybaha farsamada ee lagu yaqiinay Radio Muqdisho. Waqtiyadaas ayaan mar walbaba aan aad iyo aad isaga garabsan jirnay, oo xaqiiqatan waxay ahayd waqtiyadeenii ugu fiicnaa ee dhallinyaranimada, oo aan waqtigaasna aan ku kulannay inaan shaqada ka bilowno wasaaraddii warfaafinta Radio Muqdisho. Muddo dheer ayaan wada shaqaynaynay ilaa iyo xilligii burburka u dhacay oo aan waddanka lagu kala tegay oo dhibaatada ay ka dhacday. Axmed Xasan Cuuke hadii aan ka waramo dabeecadihiisii, wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu dhow bulshada Soomaaliyeed. Waxaadna ka garan kartay barnaamijyada badanaa uu soo gudbiyo oo badanaa ahaa barnaamijyo ay bulshadu ay si weyn ugu xiran tahay iyo dhallinyarada. Axmed Xasan Cuuke waxa uu caan ku ahaa amaba markii aanu ka hadlayno dhexdeenna, wuxuu ahaa nin halkar ah oo shaqada u heelan, oo mar walbaba kaalintii lagu qoraa iyo barnaamijkii lagu qoraaba kasoo dhalaala.
Fanaanada Maryan Mursal Ciise oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ku sugnayd magaalada Minneapolis ayaa geerida Cuuke ku sifaysay murugo u diiday inay hurdo gamaado tan iyo markay maqashay warka siday geeridiisa.
Wariyaha Cuuke aad iyo aad baan saaxiib u ahayn waagii aniga fanka aan soo baxay, xataa nimankii maaragtay telefishinka iga faanin jiray iyo radioga iga faanin jiray weeye, wuxuu dhihi jiray Maryan Mursal oo sidaaba sidii isku rugrugaysa, Maryan Mursal oo fanaanta shabaab weeyuu dhihi jiray magacyadaasoo dhan ninkii sameeyey isagu ahaa. Wallaahi billaahi markii xalay tal ii sheegay aad baan u qarac, maxaloo dhan waa iska ooyeeyey, aad baan saaxiib u ahayn. Marka Ilaahay waxaan uga baryeynaa jannada inuu ka waraabiyo, qabrigan Ilaahay inuu waasiciyo, Soomaali weyn oo dhan ayuu ka dhintay ninkan waa uga tacsiinaya Soomaali weyn oo dhan aan uga tacsiinaya maanta ito xal maan seexan markii la ii sheegay wallahi geerideeda aad ku wiida marka Ilaahay waxaan uga bariyayna jannada Ilaahay inuu ka waraabiyo qabrigiisana Ilaahay uu waasiciyo
Cabdiraxmaan Ashiq Mursal oo isna kamid ah wariyashi Radio Muqdisho ayaa uu kiis kala soo shaqeeyeen bartamihii 70-meeyadii haatanna kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota oo ka hadlayay geerida uuke ayaa xusay in warbaahinta Soomaalidu ay weysay tiir kamida kuwii ay ku soo tanaaday
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an ama asauki allahu naxristo waxaan aad iyo aad ka xumahay geerida ku timid nin weyn oo magac weyn ku lahaa saxaafadda Soomaaliya ayaa ka baxay waxaan kaloo taasi gaar u dirayaa walaashay Saadiya Cabdullaahi Salaad oo xaaskiisa ayadana ka tirsanay wariyashii Raadi Muqdisho iyo saqaarii faraha badnaa iyo asxaabti faraha badnaa ee wafaafinta ee la shaqeysay allahu naxariistay axmed xasan xuuke waxaa marka hore uu ahaa marka wariyimadiisa ka hadlayo horta nin ilaahay hiba siiyey oo haddii ahaan leed cod wanaagsan oo idaacadda aada ugu qurux badan haddii ahaan leed habka uu gudbinayo waxaa kaloo la yaab ku lahaasa uu kaga duwanaa wariyayaasha intooda badan nin meel keliya lagu tilmaami kara ma ahayn waxa uu ahaa war akhriye waxa uu ahaa barnaamij akhriye waxa uu ahaa nin barnaamijka cayaaraha ka shaqeeya oo soo saara oo soo tabiya waxa uu ahaa nin barnaamijyada madadaalada sida maqashi madadaali iyo heesaha aada baratay weliba dadkay aada u jeclaayeen iyo riwaayadii xayeysiisyada waa iyadana wax oo aada caan u ahaa iyo si loo sameeyey iyodeeda loo xayeysiiyo nin wuxuu ahaa aada iyo aada shaqsiyadiisa ugu macaan tahay oo dabeecad wanaagsan ilaahay siiyey intii aan wada shaqeynayn weligii ma arag xowke oo qof isafdhaafeen ama qof ay isku dhegan yihiin ama qof wax kala tirsanayaan intaa weligii ma arag nin waxaa kale dabeecad layaab lagu kulahaa qof waliba oo ka shaqeynaya wasaaradda ama ha ahaad wasiir ama gabadha shaaha karisa saaxiib u lahaa oo waa la kaftami jiray oo la sheekaysan jiray isugu midday ahayn nin ma ahayn isla weyn sida uu magaca u lahaa oo loo yaqaanay nin isla weyn ma ahayn oo isqaadqaada nin qof waliba heshiis lahaa ayuu ahaa haddii maanta dhan aad la joogtid nin aad ku cajisaysid ma ahayn nin sheekadu kuu sheekaynay sheekaysa aad ku raaxaysanaysid oo waxa uu ahaa oo aada ugu dhega taagaysid oo mar waliba aad jeceshahay inaad la sheekaysatid hibe ilaahay siiyey ayuu watay ninkani kanoo kale waa uu ka jiryahay si uu soo maray idaacadaha in culus oo tiir dhaxaada ayaa ka baxay idaacadaha ilaahay asagiina ha u naxariisto dadkii eelkii uu ka tagayna samir iimaan ha ka siiyo
fanaaniin iyo wariyaal reer Minnesota ayaa ka tacsiyey geerida allah ha u naxariistay axmed xasan cuuke oo bulshada soomaaliyeed ay rumaysan tahay inuu ahaa horyaalkii warbaahinta soomaalida oo booskii uu baneeyey ay adag tahay buuxintiisu maxamuud mascade v o a minnesota
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade annaguna waxaan leenahay samiriyo iimaan ilaahay ha ka siiyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay wariye axmed xasan cawke gaar ahaana bahda warbaahinta oo ahaa tiir weyn oo ka dumay dabcan daanduray waad soo wada shaqeyseen axmed xasan cawke muddo dheer raadio muqdishoas kala bilowdeen shaqada meelo badanna waad isla soo marteen intii aad ka taqaanay haddaad noo soo koobtay ibraahim adiga lafahantaada
allah u naxariisto axmed xasan cawke zahra waxaan ka soo wada shaqeynay raadio muqdisho todobaatameyadii waxaa kale oo aan ka wada shaqeynay telefishinkii qaranka ee soomaaliya cawke waxa uu ahaa wariye ay dadku aada u jecel yihiin waxa uu ahaa nin furfuran oo dabeecad wanaagsan oo qof walba la saaxiiba barnaamijyadii maawilada ayaan ka wada shaqeyn jirnay sida ee maqashi madadaali barnaamijkii la dhihi jiray ee ii dhahayda riwaayadaha iyo ganacsiyadana waa sameyn jiray aniga iyo isaga allah u naxariiste iyo cabdalla nuuridiin isna allah u naxariiste iyo weliba cabdiraxmaan yebrow oo hadda ah madaxa laantana soomaaliga v o a oo idhahyada iyo barnaamijyada maawilada isaguna qeyb weyn ku lahaa marka waxaan leeyahay allah u naxariisto aada baan u nahay xalay runtii markii aan geeridiisa maqlay ilaa iyo haddana waxaad moodaaba inaan murugeysanahay
ilaahay samiriyey maannahay naga wada siiyey baan leenahay axmed xasan cawke shaqsi aad ugu weyn buu ahaa dadka soomaalida oo dhan waxaan aaminsanahay inuu ahaa qof qarnigii ina dhaafay oo dhan iyo ilaa haatanba qof ka horeeyo wax cawke oo kala ahaana inaanu warbaahinta soomaalida soo marin dabadiina inaanu maaragtay isagoo kalena soo mari doonin marka waxaan leenahay ilaahay samiriyey maannahay naga wada siiyo faamiligiisii qoyskiisina waynu uga tacsiyeynaynaa si gaara iyo dhammaanba dadka soomaalida ibraahimow dhinacii warbixinaha ayaynu ku noqon doonaa
and I think to be fair we should not cast what is happening in Lake Chad Basin as an immediate.
Waxaaga warbixintaasi hadda ayay noo soo socotay waxaad naga dhageysanaysan laanta af Soomaaliga ee VOA. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka digay dhibaatooyinka dhinaca muhaajiriinta ee gobolka Saaxil oo ay ugu wacan tahay bay dhahdeen colaadda iyo waliba isbeddelada cimilada, saboolnimada iyo fursad la'aanta dhalinyarada ku nool dalalkaasi. Wariyaha VOA da Lisa Shalane ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay Geneva. Ibrahim Xasan Danduray oo garabkayga fadhiya ayaa faahfaahinta inoo haya.
Qaramada midoobay waxay sheegtay in dalalka la isku yiraahdo Saaxil ay ka mid yihiin meelaha ugu halista badan ee masiibooyinka looga baqayo. Qaramada midoobay waxa intaas ku dartay in dad ka badan 24 milyan oo ku nool dalalka Saaxil la filayo in ay taabato dhibaato xagga macluusha sanadkan ugu soo aadan, waxaana ay ka digtay in 750,000 oo caruura ay u dhiman doonaan nafaqo xumo. Toby Lanzer waa isuduwaha arrimaha aadminimo ee gobolka Saaxil, waxaana uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay gaar ahaan xaaladaha sii xumanaya ee malaayiin ruux oo ku nool harada Chad.
And I think to be fair, we should not cast what is happening in Lake Chad Basin as an immediate contributor.
Waxa uu sheegay in dad badan oo ku kala nool dalalka Niger iyo Nigeria, Chad iyo Cameroon ba ay ku tirsan yihiin xaalad iyadu la soo darsayso xaaladaasi oo ay ka biicabaantaasi oo culays xoog leh ku haysa bulshooyinka, isla markaasna sii kordhinaysa xiisadaha jira. Waxaa kaloo gobolka saameyn xoog leh ku yeeshay isbeddelada xagga cimilada ee dunida ka jira, colaadda iyo barakacyo ay dhaliyeen mintidiinta kooxda Boko Haram. Mr. Lansur ayaa waxa intaasi ku daray in dowladda Nigeria, inkastoo ay guulo ka soo hoysay la dagaalanka Boko Haram, haddana kooxdu ay beddelatay xeeladaheeda dagaal ayna kordheen qaraxyada ismiidaaminta ah ee caruurta yaryar.
Matanad Ibrahim oo halkaasi dhegaystay aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Gabagabadii idaacaddeenni subaxnimo ayaynu ku dhownahay qadar kooban aynu dhinaci heesaha ku wada nasanno fanaanka La Foole. Hanna idaacaddi subaxnimo waa naga intaasi waa sahre cidlayo daanduriyo idin la sidaayo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.